U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtig Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om hierdie geliefdes voor die voete te lê, dat U dit hoor, Here, dat U engele uitgestuur het. Dat U vir ons die voorreg gegee het ook om die sleutels van die koninkryk te hê, dat ons 'n gebed kan oopsluit en kan toesluit. Ons eer U daarvoor. Ons dien voorware 'n wonderlike Vader, 'n wonderlike God, 'n almagtige God, vir wie niks onmoontlik is nie. U is ons hoop, U is ons rots, op U kan ons bou. Dankie dat ons so 'n pragtige oggend het waar ons hier by mekaar kan wees, stil kan wees rondom U woord. En ons besef, Here, dat baie van hierdie dinge sal nie regtig in ons lewens inslag vind en diepte vind as U nie ons oë ons verstand daarvoor oopmaak nie. Ons staan altyd die gevaar om die dinge te lees en net op die oppervlakte daarvoor verby te hardloop sonder om te sien wat die relevantie daarvoor is in my eie lewe. En daarvoor het ons U nodig. Ook vanoggend in hierdie dinge, so prakties soos dit is, Here, kom breek dit vir ons oop. Dankie dat hierdie U woord is, dat tydloos is, onveranderlik soos U self, en net so waar vandag vir U kinders, as toe wat geskrywe is. Kom Here, kom breek U woord, kom en word verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, ons is vanoggend 'n bietjie verder al aanbeweeg, ons is nou by hoofstuk 2, Titus, wat geskrywe het, ons nou vinnig kan vasvat, wat ons mee besig was. Hy het laasens gepraat, die vorige gedeelte gaan oor Titus, wat moet ouderlinge aanstel in al die gemeentes in Kreta, en dan die standaard wat hy stel, wat hulle moet wees. En het gauw vast te vat, eindelijk een woord, die woord wat hy twee keer herhaal, is net die woord onberisblik. Dis wat hulle moet wees, die mense wat voorgaan in die gemeente. Nou kom ons na het tweede gedeelte toe, want wat waar is vir die een, wat sê die Engelse, wat true for a goose is true for a gander, ne? Wat waar is vir die een persoon, is waar vir die ander ook. Wat waar is vir die gemeente, is waar vir die individu. Wat waar is vir die leier gemeente, is ook waar vir die gemeentelede self. Daarom kom ons nou by die tweede gedeelte, en dit is typisch Paulus, dat hy skrywe dinge, en hy gee vir ons die dogmatiek, hy gee die lering, en dan kom hy by die praktiese gedeelte daarvan. Oulie Malherbe onthou ook altyd by gepraat, waar by die taaier teerslaan. Dis die praktyk waarmee ons besig het. Hoe lyk die kerk van die Here Jesus Christus? Ons het nou 'n prentjie gehad van, hoe moet die leier lyk van die gemeente van die Here Jesus Christus? Nou vraag ons maar, hoe moet die gemeente lyk? Met die ander woorde, ek en jy. Wat is die verwagting, wat is die rol, wat is die karaktereigenskappe waaraan ons veronderstel is om te voldoen? En hierdie goed is baie, baie prakties. Ek kan nie met alles in volle detail instaan nie, maar ek wil graag hê dat ons by 'n paar dinge na kyk en dan onsself daarmee vergelyk. En vra maar waar staan ons met hierdie dinge. Goed, kom ons begin dan vers 1 hoofstuk 2, maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. Sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, gesond en vas in die geloof, in liefde en volharding. Net so vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of van drank verslaaf wees nie. Hulle moet 'n goeie raad kan gee, so dat hulle jonge vrouens kan leer. Kom, ons gaan net eers tot sover, ek gaan later volgende week aangaan met die volgende gedeelte. Goed, hy staan nou hier so stil, dan kom hy by, maar jy moet verkondig, is die woorde, en die woord verkondig wil ek bietjie verander daar, die Griekse woord is laleo, wat beteken om te praat. En dis die algemene praat, dis nie kerygma of die ander woorde wat vir prediking of iets soos gebruik word nie. En hy kon sê hier vir Timoteus, as julle praat oor dinge, binnen die gemeente, natuurlijk is verkondiging deel daarvan, dan is dit die dinge wat julle oor moet praat. En dan baie prakties ook, deel hy het op in groepe. Dis die dinge wat julle na moet kyk, en dis die invloed en die dinge wat verwag moet word. Hy praat hier van die gesonde leer en die gesonde lewe. Dit loop hand aan hand. Waar my lering reg is en my teologie reg is, dan vloei dit uit na die regte lewenstyl toe ook. En het hoort ook so. Daarom is het vir 'n gelowige belangrik om sy Bybel te ken en die teologie, die dogmatiek in die Bybel te ken, want daar is 'n praktiese uitvloeiing daarin in my lewe. En ek het nou al baie daaroor gepraat en ek sal aanhou dit sê dat ons dit regtig snap as daar nie 'n verandering in die lewe is nie. Dan is daar 'n probleem in die wortel van my siening en my geloof rondom die woord. Dis baie praktiese goed hierdie. Ons is nie besig met moralistiese goed nie, ons is besig met die praktyk van Christenskap. Jakobus stel het vir my baie duidelik, in Jakobus 2 sê, wat help het my broers, as iemand beweer hy glo, maar sy dade bevestig het nie, kan geloof, so geloof een mens red. Net een paar versies af, vers 17, gaan hy weer aan, hy sê, so gaan het met die geloof, as het nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. En Paulus skryf nou vir Titus in die gemeente en die verwagting wat ons binne die gemeente het, dat ons bring vir julle die gesonde leer, ons spandeer tyd om die leer aan julle te verduidelik, die essentie rondom die kruis, die mens, die godheid, die redding, die heiligmaking, alle aspekte daarvan, sodat daar effek kan wees in jou lewe. Dit help nie, ek sit sondag na sondag in 'n kerk, en ek luister daarna, en dit raak nie my lewe en dit verander nie my lewe nie, dan mors ek my tyd. Hierdie dinge word juist geleer met die oog op gedragsverandering om in lyn te kom met die lewe wat ek in Jesus Christus het, die nuwe lewe. Nou, hy praat bietjie later, hoofstuk 3, gaan ons meer in detail daarna kyk. Nou kom praat hy, wat verwag ons in die gemeente? Paulus skryf die vers, dieselfde in Efesiërs 2, sê, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ek het julle gered, nie so dat ek net kan 'n heilige lewe lê om in 'n heilige stad uit te kom nie, ek het jou gered ook om jou lewe te ontvorm, 'n heilige lewe te maak, want jy moet 'n effek hê op die mense rondom jou. En nou gaan jy sien, as ons besig is met hierdie gedeelte, dat wat hy geskryf het vir die ouderling en vir die leraar, waar is van elkeen van hierdie kategorieë. Hoe werk het in die kerk van Here Jesus Christus? En ek wil hê jy moet die ding mooi snap. In die kerk van Here Jesus Christus werk dit so, en ons het dit gesien uit die ouderlinge wat hy moes kies, dat jy leer nie 'n gemeente deur net 'n spul teologie vir hulle te gee en te praat nie. Jy leer in die leie gemeente deur die mense na jou te trek en te sê, volg my. Die Here Jesus is die eerste een wat dit vir ons kom doen het en gesê het, maar volg my, ek volg die Vader, julle volg die Here Jesus Christus. Paulus het gekom en dieselfde gesê ook, volg my. Dit is gaan stel manne aan, wat in die gemeente kan voorloop, dat die gemeente hulle kan volg, nie net in lering nie, maar ook in gedrag. Ons modelleer Christenskap vir mekaar en vir die wêreld. Dis waar oor het gaan. En binnen die gemeente kom ons nou na die twee kategorieë toe wat hy oor gaan praat, die ouer mense eers, en ek wil by hulle eers stilstaan, ons kan volgende week kyk na die jonger mense. Nou as ons praat van die ouer, as hy praat hier van ouer mans, en dan praat hy in vers 3 weer van die ouer vrouwe, dan die bedoeling in die Bybel is gewoonlik hier 60 plus, wanneer jou kinders klaar groot is en getroud is en klaar kinders het. En partij ons is om al 50 al daar. Ek onthou een vriend van my baie jare terug, was al oupa toe hy nog in sy 40s. So dit kan gebeur. In die kategorie sal ook onder die ouwe mens getel het. Maar is belangrik as ons nou praat oor ouderdom en ouwer, en dit moet ons mooi en goed verstaan, dis nie synoniem aan 'n heilige lewe nie, dis nie synoniem aan wysheid nie. Daar is baie mense wat 'n leeftijdstap en baie oud word en sê, net so dwaas soos hy was toe hy jonk was, niks geleer nie. Daar is baie mense wat 'n leeftijd in 'n kerk spandeer, en dis maar die hartseerste story van allemaal, en daar is nie 'n greintjie van heiligheid in sy lewe, en die proses van heiligmaking in sy lewe nie. Mense kan nie na hom kyk en sê, maar ek kan jou voorbeeld volg nie. En dis 'n ernstige aanklag. Hier is jonger mense, en jonger mense in die geloof, al is hulle ouer en ouderdom, wat kyk na jou in die gemeente, en jou moet kan volg. Ek moet die vrymoedigheid hê, en jy ook, die, om soos Paulus te kan sê, in alle nederigheid en alle beskeidenheid, volg my. My hele bediening was nog ingekleed daarmee en mense is saam wie ons gewerk het, is die essentie van die wat die discipleskap kursus bywoon, weet het, dat jy trek mense nader in jou. Ek is op pad na Christus toe, met al my foute, al my tekortkominge, is ek ernstig oor die woord, ek pas toe wat die woord in my lewe sê, en ek het die vrymoedigheid te sê, kom nader aan my, en hoe nader in jy my kom, kan ek jou nader aan Christus bring, tot op die stadium, dat jy vas is op jou eie voet, en jy my nie nodig het nie, daai volle oorgawe het nie, stap die pad. Dis die essentie hoe dit werk in die kerk van die Here Jesus Christus. En dit is nie net vir die predikant waar nie. Ons wil nou kom stilstaan by die ouers. Julle wat 'n lang pad saam met die Here stap, want dis die essentie as ons praat van ouer mans en ouer vrouens, mense wat 'n pad gestap het saam met die Here Jesus Christus, 'n ervaring het in die heiligmaking. Nou wat ons hier praat, as hy praat van die ouer mans, in vers 2 en vers 3 en die ouer vrouens, sê jy sien, hy praat dieselfde ook. Daarom in die middel daarvoor begin vers 3 met die woord net so. Dis nie dat die een geïsoleer word, die vrouens moet so wees, en man moet so wees, ons praat nie oor die wese van die huwelike man en vrou wees nie, want daar is verskillende dinge. Maar as dit kom by die leiding in die gemeente, aan die ouer mense, dan is dit precies dieselfde wat maar eintlik maar net in ander woorde gesê word. Dis wat ons verwag van mense wat sê dat hulle stap 'n pad saam met die Here. Spreuke skrywe baie tereg. Dink aan jou skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê ek het niks daaraan nie. En dis hartseer van baie mense in die lewe, dat hulle dink ek kan dit doen as ek later is. Iemand het eendag gesê, dit is amper onmoontlik om ou mense tot bekering te bring. Nou die feit van die saak is, is onmoontlik om iemand tot bekering te bring. Maar baie mense se bediening in predikers en in kerkleiers se bediening sê jy agterkom baie min van die ouer mense het in hulle bediening ooit tot bekering gekom. Hoekom? Met die jare raak ek geset in my weë en my dinge. Ek sorteer my lewe uit. Ek regverdig my lewe op 'n manier en dan raak ek gesê daarin. En die hartseer daarvan, en dis wat spreker sê, ek het niks daaraan nie. Ek het niks om te wys. En daar's baie mense wat 'n pad so stap, dat hy kan terugkyk aan sy lewe en dan eerlik kan vra voor die troon van die Here, wat het ek hieraan? Wat het ek om te wys? En dis nie hoe dit vir ons stel is om te wees binne die kerk van die Here Jesus Christus met kinders van die Here Jesus Christus nie. Die pad wat ek gestap het van 'n jong tyd af, as jy voorreg was om dit te ken, het ek 'n pad gestaam saam met die Here. Ek is deur my dieptes, ek is deur my hoogtepunte, my laagtepunte, ek het my lewe aan hom gewy en ek het geleer uit hierdie dinge en ek het iets om te bied vir die jonger geslag. Besef jy dat die Here baie keer vir jou deur dinge laat gaan, sodat ander nie daardeur hoef te gaan nie, en die invloed wat ons kan hê op mekaar, die pad wat ons stap. Ek is bevrees as binne die kerk op baie mense, wat kan terug en gesê, ek het niks daar nie. Ek dank die Here ook in my bediening, het ek die voorreg gehad, dat baie ouer mense tot geloof gekom het. Dis die krag van die Here. En so pad saam met ons stap. Maar die essentie wat ek wil hê jy moet verstaan, ek dink elke gesonde gemeente het alles. 'N Gesonde gemeente het jong mense, kindertjies, ons het die middelgroep, die jong studente, die jong werkendes, dan die groep wat ingaan na die kinderkry toe, met die kinderskoolkinders en hoërskoolkinders, ek is nou net klaar met daai fase, ek is nou in die fase van my kinders is nou studente, ons is op pad na die volgende fase toe. Maar jou ouer mense is jou goud van jou gemeente. Die wêreld kyk na ou mense en jy weet dit ervaar dit wat nou regtig redelik al ouer is, dat hulle ken jou nie, hulle reken jou nie. Ek onthou 'n hele paar jaar terug het my ma so 'n bietjie met dis kat gesê dat sy die pad uitgestamp word in die gangetjies. Dit mense sien aan, ag ou tannie, gaan jy net daai kant toe. Wat nie was in die jongere jare nie. En jy of al 'n mooie meisie is, dan is dit vir jou slegte ding om agter te kom, nee. Dat al wat hulle nou sien is net 'n ou vrou. Die wêreld kyk nie en reken nie ou mense nie. Ek dink omdat die wêreld se ou mense presies is wat spreek, sê hulle het niks daaraan nie, niks te wys nie, niks te leer nie. Maar in die kerk van die Jesus Christus werk dit heeltemal anderste. Jou ouderdom beteken nie dat ek nie iets meer werd is, ek nie 'n bydrae het nie. Juis, dis hoekom ek begin by die ouer mense, want dis waar die fondasie lê van die gesonde gemeente, is by die mense wat 'n pad saam met die Here Jesus gestap het, die ervaring wat ek het, wat ek kan deel aan die volgende geslagte wat na ons kom. Dis juis waar dit tot sy reg kom ook. Ek het Psalm 71 en ek wil hom die voorhouding net so in kort kyk jy daar, een paar goeies uithaal. Hy skryf, U het my van jongs af onderrig. Dis die gesonde pad, wat die kind van die Here stap saam met hom. U het my van jongs af onderrig. Toe ek U leer ken het, my lewe vir U gegee het. En hy sê, ek getuig nou nog van U kragtige gedade. Daar sê julle preek net daar, en ek gaan nie daarby stilstaan nie. Hierdie man, David, het besef waarvoor hy daar is. U is besig met my, so dat ek vir die wêreld kan vertel wat U doen in my. Nou dat ek oud en grys geword het, moet U my toch nie alleen laat nie. Hierin lê ook die hartseer en die vrees van meeste mense wat ouer word. Sê nou die Here, vergeet my. En niks aan my nie. En ons kyk partykeer na die jonge mense, o, hulle het al die krag en al die energie, en die Here gebruik hulle, maar hy kan my nie meer gebruik nie. Dis net 'n ongegronde vrees. Ons sing het selfs hier by David, dat hy deel saam met ons is, maar dis nie waar nie, want ons weet wat die Here met hom en deur hom gedoen het. Hy sê dat ek nog aan die geslagte wat kan kom, kan vertel van u werk en die mag. My liewe kind in die Here Jesus Christus, solank jy 'n stem het en kan praat, kan jy getuig van die werking. En luister mooi wat hy skryf en die verskil wat ek maak, daar is 'n verskil tussen prediking en getuienis. Prediking is my werk, dis deur die Gees aan my gegee, en dit kom nie uit myself uit nie, dis die funksie van die Gees hier in die gemeente, en hy gee dit vir spesifieke mense. Maar getuienis is gegee aan elkeen van sy kinders. En die getuienis is jou getuienis van die pad wat jy saam met die Here Jesus Christus gestap het. En my liewe mense, 'n getuienis is 'n kragtige medium om die kerk van die Here Jesus Christus te bou en te bevorder. Ons het die dogmatiek nodig, ons het die lering nodig, ons het nodig om deur die Bybel te vat en diep eksegese daarna te kyk. Ons het ook nodig om mekaar te luister, die pad wat jy gestap het, en as 'n jong mens wys is, dan luister jy na die wat lank al die pad saam met die Here gestap het. Dawid het 'n pad saam met die Here gestap, hy het die hoogtepunt en die laagtepunt, hy het in grotte gesit en weggekruip vir sy eie kinders, hy het dit alles ervaar, om aan die jonger geslag te weer sê, maar luister, ek was ook daar waar jy was. Vertrou op die Here. Ek kan by jou die grootste liefde sê, jy kan vertrou roekeloos op die Here. Ek was deur al die dinge, dit wat jy nou dink is 'n berg wat voor jou lê, onoorkombaar. Dit wat jy ervaar is, die Here is nie by my nie. Hy het my verlaat, ek kan vir jou getuig, dit is nie so nie. Dis net gevoelens. En so kan ons mekaar inspireer. Dis die krag van die ouderdom. Dis die krag van die pad, wat jy stap saam met die Here Jesus Christus. Die verlossingswerk, o God, is oneindig groot. Groot is die dinge wat U gedoen het. Wees soos U God. U het talle benoude ervarings oor my gebring. Dis waar jou getuienis lê. Daardie pad wat U gestap het saam met Christus. Dis nie net om jou te leer nie. Ons is baie keer kortsigtig met wat in ons gebeur, ons krisisse. My krisisse vorm my net nie, my krisis is ook deel van my getuienis van geloof in die wêreld. Maar, dis die getuienis, elke keer het jy my lewe gered, my elke keer weggeruk in die mag van die dood. Moses was 80 jaar toe hy begin het. Ek dink dit was nodig om 80 jaar te spandeer voordat Moses reg was hiervoor. Jong Moses was nie reg vir daai volk nie. Was nie reg daarvoor nie. Die Here het nie net sy koninklike opleiding gebruik nie, maar die Here het hom in die woestyn in laat stuur, om te leer wat afhanklikheid is, te leer wie en wat hy is, voor hy voor 'n volk kan uitstap en sê, volg my. Paulus het dieselfde ook gedoen. Ek sê, volg my, en toe het om het is 4 sê, ek het die goeie wedloop afgelê, ek die wens toe bereik, het gelowig entyd volgehou. Alhoewel Paulus nie gesterf het op 'n baie ouderdom nie, was hy nog steeds volwassen en 'n lang pad gestap saam met Christus. Ek lees van John Wesley. Hulle skrywe dat hy, toe hy 83 was, het hy 250.000 myl te perd afgelê in sy bediening. Hy het 40.000 preke gegee. Gaan werk uit hoeveel dit is. Dit is meer as 2 dag. 200 boeke en pamflette uitgegee op daai stadium. Op sy 86ste verjaarsdag het hy vir sy vriende gesê, hy moet bieg, dat hy vind homself partyke na 5:30 in die oggend nog steeds in die bed. Nie in sy stilte kamer op sy knie nie. Daar is 'n toewyding wat ek mis in ons era en geslag. En die man het ongelooflike werk vir Christus gedoen, want hy was ooit gekoop aan hom. En hy kom met die grootste voorreg sê, volg my, en is sy hele lewe gewy aan 'n bediening van Christus, tot sy laaste asem toe. Dit grief my dat ek hoor aan ouer mense, dat hulle dink maar ek is klaar gewerk. Dan wanneer ek op my beste is, dan dink ek ek is klaar. Moses was nie klaar toe hy 80 was nie. Ek het vir jou nuus, Moses, jy begin nou jou bediening. Dit was deel van jou opleiding. So paar jaar terug toe, julle ken om Shai en Daniel Riza, wat die Bible College het in Barberton. Dus hy sê, dink sy getuienis is dat hy was baie hoog in die Weermag gewees. Dat hierdie hele Weermag deel was sy opleiding, so dat hy reg is vir die Bible College. Want hulle het 'n generaal nodig gehad om hy Bible College te ran. En hy sien dit. Sien myself as klaar en oor die muur nie, maar sien myself, maar Here, solank daar 'n stukkie asem in my is, solank ek 'n getuienis oor my lippe kan, dan gaan ek vir die geslagte vertel, die dinge wat hy in my lewe gedoen het, my ervaring, baat daarby. Moenie omdraai en sê, maar ek het niks daaraan nie. Erger nog, dat die jonger geslag na jou kyk en sê, ek het niks daaraan nie. 'N lewe gemors. Ag, die dinge van die wêreld aan. Gemorste probleme, gemorste moeilikheid, gemorste siekte in my lewe, wat ek nooit geleer het daaruit om vir ander weer te gee nie. John MacArthur, ek vat maar wat hy sê, ek het probeer om te dink of ek het beter kan stel, maar ek kan nie. Hy skryf, godly older saints who bring strength, stability and wisdom to a church should be cherished. En ek stem heel hartig saam. Dis die krag en die behoud van ons kerk. Is manne en vroue van God wat 'n pad gestap het saam met God. En die vrymoedigheid om te sê, maar luister hier, kom leer van my. En nie om sy ouderdom te kom, nou is ek te oud en dit. Die woord in die evangelie, die ervaring, die getuienis wat het, is nooit uit die ouderdoos nie. Dis nooit verouderd nie. Dis altyd vars en waar, want dis die pad wat Christus saam met jou gestap het en is altyd relevant. Oor die duivel is by, ja. Maar hy is die vader van die leeuen. Die leeuen is nou iemand anders as 'n beerd, iemand anders as 'n pad. Luister en hoor wat ek sê. Ek soek manne soos John Wesley en daar is baie ander van hulle. Wat sy hartsbegeerte is, en is die hartsbegeerte van elke bedienaar van die woord wat ek ontmoet het, wat werklik 'n passie vir een in sy woord te sê, Here, laat my dit toch net toe, dat ek tot op die laaste nog die woord kan verkondig. Is 'n paar wat gesê het, Here, laat ek toch net die woord verkondig, en ek op die kansel mekaar kan sak, en dan sterwe as het gaaf. Maar het is nie so erg, het is nie so goed vir die gemeente as dit gebeur nie, so ek wens nie dit toe nie. Iemand, ek weet van 'n predikant wat gesterf het op die kansel. Prachtige man van God. Dit is 'n bietjie traumatisch vir 'n gemeente. Here, laat my dan ten minste net in die week daarna sterf as u dit so goed vind. Maar Here, laat ek bruikbaar wees tot die einde van my lewe. Dis die essensie van wat Dawid ook geskrywe. Laat my lewe nie 'n mors wees nie. Laat ander mense daai put uit my foute, my verkeerde idee. Laat hulle leer uit wat ek gehad het toe ek weggehardloop van die Here toe ek hardkoppig was. Laat hulle leer uit my lewe toe ek deur krisis was, deur kanker was. Laat hulle leer uit my lewe die pad wat ek saam met gestap het dat dit die moeite werd is. Dat u alles oortref. Julle weet hoe is jonger mense. Ek praat nie nou met jongere mense, julle maar nie met jou ore toedruk. Julle weet hoe dwaas en kortsigtig hulle kan wees. Hoe maklik hulle heen en weer val, want hulle het nie die ervaring wat jy het nie. Hulle het nie die pad geloop wat jy het nie. Moet nooit denk ek het niks om te bied nie. Moet nie dat jou getuienis wees, ek het niks daaraan nie. En nog erger, die gemeente sê ek het niks daaraan nie. Tot op my laaste. Ek verstaan nie, ek sing in baie predikante wat aftree, dan sal ek sommer klaar met die bediening. Ek verstaan dit glad nie. Hoe ek kan afstap en sê ek is klaar hiermee nie. Here, dat die dag as ek klaar is, dan is dit die dag wanneer my lichaam klaar is. Kom ons gaan na die ouer mans toe, dan my ouer vrouwens. Sê vir die ouer mans, gaan nie in details, het is redelijk voor die hand liggend. Hulle moet nuchter wees. Natuurlijk beteken het vry van drank, oormatige gebruik. Maar het beteken ook sober in denken. Hulle moet begrip hê, hulle moet die regte prioriteit hê, hulle moet reg verstaan wees. Hy moet geleer het uit sy lewe, hoe pas die goed in mekaar, dat ek vir ander mense het kan weergee. Hy moet eerbaar wees, en dit kort ons. Wie hierdie kwaliteite wat ons so lees, dit is so in contrast met hoe die wereld vandag is. Dit is precies wat ons vir die wereld moet wees, dit is precies my lig. Eerbaar wees, eerbaar beteken dat hy sy opstaande, wat sy jongens praat van upstanding mens, en hoe baas praat van man van inborste, ek weet tot vandag toe nie wat dit beteken nie. Maar een man wat staan vir wat hy glo, wat nie lag as daar veel grappe vertel word nie, wat nie saampraat as het racisties en liefdeloos is nie, wat nie deel is daar nie, hy staan vir wat hy is, en geleer wat hy is en wat het beteken, geleer wat sy pyn en sonde en die lelike deel daarvan kom, en wil niks daarmee te doen nie. So man wat jy kan kyk en weet, ek weet wie jy is, jy is eerbaar. Wat jy sê is, staan jy by en jy leef dit. Hy moet verstandig wees, goeie oordeel, goeie insig. Hy moet 'n ervaringspad geloop het en daaruit kan leer. En dan moet hy gesond en vas wees in drie dinge. Hy moet gesond vas wees in sy geloof. Jong geloof val heen en weer. Is typies daarvan. Nou praat ek nie van jong geloof in jou ouderdom nie, ek praat van as jy kort tot bekering gekom het. En die eerste deel van jou lewe is die gevaar, baie keer, dat ek maklik heen en weer val. Jy het die pad gestap, in die stabiliteit. Dis wat ons bring, ons staan vas in gesonde geloof. Staan vas in gesonde liefde. Liefde vir mense, liefde vir God. Liefde vir die woord van God. Staan vas in volharding. In moeilike omstandighede, siektes, teleurstelling, ek staan vast daarin. Staan ook vast dat ek aanhou tot die einde. Ek volhard. Dan vir die ouer vrouwe, net so moet jy ook, sê hy. Gedrag moet wees soos die mense wat heilig lewe. Dit is net so relevant vir die mans as vir die vrouwe. En vir hulle ook moet nie kwaad praat nie, moet nie aan drank verslaaf wees nie. Kwaad praat, die mans, baie mans is geneig om met hulle vuiste te wil praat, partij vir ons is geneig om met hulle tonge te wil regmaak. Moet bekend wees as iemand wat my tong beheer, my mond beheer. Nie aan drank verslaaf wees nie. Drank is partijke gebruik vir pyn, drank is ook partijke gebruik vir depressie, en vir eensaamheid. In die wêreld doen dit vandag nog net so. So moet ons nie wees nie. Want my anker is nie soos hulle is nie. My hoop is nie soos hulle is nie. Daarom lyk my lewe anders te. Dan sluit hy af, hy sê, met goeie raad kan gee uit die lewe. En luister mooi, so dat die jonger vrouens kan leer. En by die mans, die jonger mans kan leer. Ek is hier geplaas op 'n pad, saam met die Here Jesus Christus, dat ek dit wat ek kan het, kan oordra aan die volgende geslag. En is reg en is goed so. Elkeen op sy eie manier. Party van julle dra dit oor aan julle kinders, as jy nou baie ouer is, aan jou kleinkinders. Ek weet van baie kleinkinders wat tot bekering gekom het vanweer die getuienis en die gebede van ouma. Die kerk, dit moet ek ook bieg, het nog altyd gestaan, baie vas op die ouer vroue in die gemeente. En dit wat hulle nalaat. Maar ek wil bieg en vra dat die nalatenskap nie sal wees hoeveel koek ek gebak het vir 'n bazaar en goed nie, ek stel jou nou nie vry daarvan nie, as jy nou dink, hoor, Darlien, jy bak koek volgende jaar weer. Maar die nalatenskap is nie dit wat ek gedoen het nie, maar dit wat Christus in my gedoen het vir die ander. My nalatenskap moet nie wees dat my koeksusters het die kerksaal gebou nie, en ek weet as die getuienis van baie in 'n monumentgemeente in die hartsedeel, ons weet wat vandag daar is, dat het handhuis 'n vertoonlokaal is. Jou nalatenskap moet wees, en dit wat ek ingeploeg het, in die mense, jonger as ek, wat na my gekom het. Een rolmodel. En hoe vandag het mans nie nodig dat daar rolmodel sal wees, van hoe lyk 'n man. En een rolmodel uit 'n vrou, hoe lyk 'n vrou, en baie besonder, een goddelike man. En een goddelike vrou. My lieve mense, ek kan al die eienskappe preek tot ek blou is. Ons kan die mooiste goedjies uithaal en die mooiste pinkies agter mekaar sit. Maar hierdie dinge het net krag. Die oomblik as ek het beginne lewe. En uit my lewe beginne oorvertel vir die ander. Dis die pad wat ons stap. Ek was ook daar. Al die gevare, al die tekens. Ek was daar. En jy hoef nie daar deur te gaan nie. Moet nooit dat die duivel in die wêreld jou vertel dat jy het nie meer nut nie. Selfs al ek lê in 'n hospitaalbed en ek kan by niemand uitkom nie, as jy jou verstand het, kan jy nog steeds bid. En is ek nog steeds bereikbaar. Tot die einde toe. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie. Dankie vir u goedheid, dankie vir u genade, dat u 'n pad saam met ons stap. En Here, dat u nie net vir my gekies het en gevra het om die woord te bedien nie, maar dat u deur elkeen van u kinders werk. Elkeen van ons pad wat ons geloop, 'n deel van ons getuienis is, 'n deel van ons lering en ervaring is, ons weer kan oordra aan die volgende geslag. Dat hulle ook dit kan sien en daar kan leer, dat ons rolmodelle vir hulle daarin kan wees. En ek bid dit so ook in hierdie gemeente, dat dit vir ons trots en ons erns sal wees, om 'n eerbare lewe, 'n heilige lewe te lei, wat ander mense kan volg. Dankie dat hier dit ook doen, Here. As ons hartsbegeerte word geëer en verheerlik in ons lewens, en gee dat ons sal volhard hierin, in liefde en geduld en tot die einde toe. Al wat ons kan sê, hier is ons Here, kom gebruik ons in u diens en hou ons diensbaar in u koninkryk tot die einde toe. Dankie dat ek weet, Here, al voel dat u ons vergeet het, u vergeet nooit u kinders nie. U bly by ons tot die einde toe. Amen.